Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og i dag så skal jeg fortsette med spørsmål som dere har sendt. Hvis du ikke fikk med deg del 1, så det episode 86. Der svarer jeg på alt fra skatt på fond, matbudsjett, hva studenter bør spare til, og mye mer. I dag skal jeg plukke ut en del spørsmål, men så skal jeg først si noe om det å spare på skatten. Altså det å sette et ekstra høyt skattetrekk på lønna som tvungen sparing. Det har jeg tidligere sagt en dårlig måte å spare på. Jeg skal komme tilbake til hvorfor. I år så har jeg ikke sagt noe om det, men det det mange som har. Og jeg ser også at noen blir utrolig engasjerte i denne saken. Så jeg tenkte jeg kan jo fortelle deg hva jeg mener. Enten for å gjøre det litt klart hva jeg har ment før, eller for å si det igjen til deg som ikke har hørt det, eller som tror du mener noe annet enn meg, og så vi kanskje egentlig enige. Jeg mener det best å betale inn så mye skatt som du skal betale. Nå det jo så klart vanskelig å treffe akkurat på krona her, og det å sikre seg litt ved å betale inn mer, det har jeg ingenting imot. Du i en økonomisk situasjon der det å få baksmell på skatten blir helt krise, så kan du velge mellom to ting. Enten trekke enda litt ekstra for å være bombesikker på å ikke få baksmell, eller du kan spare opp en buffer i løpet av året. Da kan du jo trekke akkurat de samme kronene som du vurderte å trekke i ekstra skatt inn på en sparekonto. Og det siste det jeg ville anbefalt deg hvis du hadde spurt meg. Jeg kommer tilbake til hvorfor. Hvis du i en situasjon der det å få en liten baksmell på skatten går greit, altså hvis du har regnet litt feil, eller det har skjedd noe med renta i løpet av året, du har kjøpt leilighet eller hus, du har byttet jobb, en eller annen ting i løpet av året som har gjort at skatten din endret, så kan det jo fort bli litt feil. Men hvis du har en god buffer, du har en god lønn, kanskje du har også et lavt forbruk, sånn at du i alle fall har muligheten til å betale den baksmellen uten at det utgjør noe, at det noe stort inngrepen i din økonomi, så det ingen grunn til å legge på mer enn du tror du skal betale i skatt. Så jeg vil jo si, prøv å treffe så godt som mulig. Jeg har ikke sett at noen anbefaler å betale alt for lite med vilje for å kunne investere disse pengene i mellomtiden. Det høres jo så høy risiko ut at, og jeg skjønner at noen gjør det, faktisk, men jeg håper ikke de anbefaler det videre. Og i alle fall ikke til den gruppen jeg snakket om først, hvor det å få baksmell på skatten rett og slett blir krise, eller kan bli starten på en krise. Fordi under et år i aksjemarkedet jo alt for kort horisont. Det skikkelig høy risiko. Så det ikke noe jeg kan stille meg bak, men jeg har heller ikke sett noen anbefale akkurat det. Det jeg har sagt at jeg ikke anbefaler å bruke skattetrekket som sparemetode. For det det mange som har gjort, og tenkt at det så kjekt. Både det at de penger helt ute av syne, sånn at de blir spart, men også det å få den potten penger før sommer. Men det kan jo også være negativt at de pengene borte, at de trekkes i løpet av året, hvis du får en uforutsett utgift og ikke har en buffer. Så det jo også sånn at det dårlig avkastning på pengene. Nå det vel 0%. Så jeg mener jo at hvis du skal spare penger, så kan du i alle fall få en bankrente på dem. Men en enda viktigere grunn til at jeg synes det en dårlig sparemetode å betale alt for mye på skatten som sparing, det handler om hvordan jeg ser det snakkes om skatteoppgjøret og det å få tilbake på skatten. Selv om man da har planlagt å ha så høye trekk at man får tilbake kanskje 30 000 på skatten, hva skjer når du logger inn og sjekker skatteoppgjøret, Og jeg så på både Instagram i år og i Facebook-gruppen på Pengesnakkerne, mange av dere var utrolig utålmodige når det kom til å få se skatteoppgjøret sitt. Og altså da få svaret på om dere har betalt inn for mye eller for lite, og muligheten til å endre tall som feil på fradragene dere har krav på. Jeg skulle nesten tro at det var helt bingo om man får tilbake eller ikke. Sånn som jeg oppfattet stemningen ute i alle fall. Og det gjør at jeg litt redd for at mange forholder seg på en måte til disse pengene som ikke lønnsom. Det hele grunnen til at jeg mener at å spare og bruke det og trekke ekstra mye skatt som sparing en dårlig måte å spare på. Altså, se ikke du dum hvis du trekker litt ekstra for å være sikker på å ikke få baksmell. Fordi når du får tilbake penger på skatten, selv om du har lagt opp til det selv, det glemmer mange når de åpner skattemeldingen og ser «Får tilbake på skatten!» Så klart får du tilbake på skatten når du har betalt din ekstra mye hver eneste måned. Men hvis det føles som en seier og gratis penger, har det noe å si for hvordan du bruker dem? Jeg snakket med Else Berikelse, som har vært på besøk her i podden, Ida, som har aksjekaffe, og Ingeborg, som heter Gjeldsfri på Instagram. Mange av dere kjenner sikkert til dem. Vi hadde en samtale på Clubhouse om hva vi ville gjort hvis vi ble millionærer i morgen. Vi snakket ganske raskt om det, om å få 250 millioner for å gjøre samtalen helt utopisk. Men la oss si det handlet om 1 million. Det første jeg tenkte på var at da ville jeg ansatt en kokk. Og det jo kanskje ganske langt fra sånn som du kjenner meg, men jeg tror jeg kunne likt sånn luksus. Jeg jo ikke noe flink til å lage mat. Tenk om bare noen lagde supersunn mat, og jeg måtte ikke vaske opp selv engang. Men så tenkte jeg samtidig, så rart. Hvis jeg fikk 1 million i morgen, så ville jeg gjort noe sånt. Men om jeg tjener 1 million mer i år enn det jeg tjente i fjor, så ville jeg jo bare gjort fornuftige ting med pengene. Så det litt rart hvordan vi forholder oss til og med akkurat de samme summene. Men når det kommer sånn som en gevinst, eller sånn, får du 30 000 tilbake på skatten, hva i all verden skal man bruke de til? Og noen ganger blir det tatt fornuftig valg. Jeg sier ikke, altså du som hører på Pengesnakk podcast, jeg tror ikke du helt sløsete. Men hvis du hadde spart jevnt og trutt i løpet av året 30 000 kroner på sparekontoen din, da hadde du ikke nå i liksom mai-juni tenkt på hva skal jeg gjøre med de? Skal jeg bruke de på forbruk? Det det som grunnen til at jeg synes det å bruke skattedekket sparing en så dårlig spareform. Du sparer, er flink til å spare, men så ser du på de som en penger du har fått, og derfor bruker du de mer løsluppende, eller på litt mer mindre gjennomtenkte ting, enn om du hadde spart dem selv da, på en konto. Det eneste argumentet som finnes for å bruke skatten som sparegris, det jo at du trenger at pengene låst. Altså at du får ikke til å spare. Altså det eneste grunnen til at du får til å spare på skatten, og ikke på noen andre måter, at da pengene låst, og du har ikke noe alternativ å få de ut. Men hvis det grunnen til at du bruker skattetrekk som sparemetode, så vil jeg prøve å begynne i en annen ende. Altså hvis du ikke kan ha penger på kontoen din uten å bruke dem, hva gjør det med økonomien din? Og hva gjør det med fremtiden din? Det noe du kan trene på? Eller kanskje i hvert fall nærme deg litt ved å ha sparepengene i en annen bank, sånn at de tilgjengelige, men litt mer utilgjengelige enn om de var i dagligbanken din? Jeg vil i hvert fall prøve så mye som mulig å komme til roten av det problemet, at du ikke kan ha penger i nettbanken uten å bruke dem, heller enn å spare på skattetrekket, for så å bruke alle pengene på en gang når du får de tilbake. Nok om det. Jeg vil bare si at jeg synes ikke du dum hvis du får igjen på skatten. Det kan være mange grunner til å få igjen på skatten. Men det å trekke ekstra penger for å være smart, ender ofte opp med å ikke være så smart, fordi vi ser på pengene vi får tilbake på skatten, nesten ikke som om det var våre penger hele tiden, men som en slags gevinst. Men la oss starte på spørsmålene. Og Det første jeg har plukket ut et som jeg ikke kommer til å svare så veldig godt på, men jeg tok det med fordi jeg oftere og oftere blir spurt om lignende ting. Kan du snakke mer om prosessen det å starte for seg selv som selvstendig? Og det hadde jeg gjerne snakket mer om hvis det var sånn at jeg hadde en gründerdrøm, eller jeg ville starte for meg selv, fant ut hvordan jeg kunne gjøre den drømmen om til en plan, fant ut hvordan min business skulle være, og så lagde jeg den businessen, og nå sitter jeg her med suksess og kan fortelle deg akkurat hvilke steg du må ta, og hva du skal gjøre. Det hadde sikkert vært inspirerende for mange av dere, men så det ikke sånn min gründerreise har vært. Jeg tror ikke det unikt å starte sånn som meg heller, men jeg føler meg på ingen måte som noe gründer, eller at det jeg flink på å starte selskap. Sånn det var for meg, så var det sånn at jeg ville skrive en blogg. Den bloggen jeg selv hadde ønsket meg, da interessen min for økonomi begynte å vokse. Og jeg ønsket liksom at det skulle være noe som gjorde det med penger litt enkelt og forståelig, og for alle. Så da begynte jeg med det. Så gjorde jeg det også fordi jeg ville at tema penger skulle bli noe vi snakket med hverandre om. At jeg skulle ha et sted å dele hvis jeg fant ut noe smart om penger og økonomi og sparing. Så skulle jeg ha et sted å dele det. Og det var veldig gøy å starte Pengesnakk-bloggen, fordi jeg fikk ganske umiddelbart lesere som kommenterte, som jeg lærte av. Og så jeg aner ikke hvordan de egentlig fant fram til bloggen min i starten, men med kommentarene som kom, og at jeg endelig hadde noen å snakke om penger med på min måte, det var veldig inspirerende. Så jeg fortsatte å blogge, og etter noen år så startet jeg podcasten du nå hører på. Og det tenkte jo jeg var sånn, da skal du være skikkelig, skikkelig interessert. Altså dette for en brøkdel av de som leste bloggen. Men ganske raskt så var det jo flere som hørte på podcasten enn som leste bloggen. Så fikk jeg flere følgere på sosiale medier, startet etter hvert opp gruppa Pengesnakkerne på Facebook. Jeg ble spurt om jeg kunne holde foredrag om sparingen min. På den tiden så hadde det også vært en del medieoppslag om hvor mye jeg sparte på en vanlig lønn. Og det å få muligheten til å holde foredrag, det jo supergøy. Så jeg begynte med det, reiste litt rundt. Veldig gøy å få formidle enda mer det jeg brenner for, og gjøre det enkelt og for alle, det her med penger og sparing. Og så ble jeg spurt om å skrive en bok. Det var flere forlag som kontaktet meg ganske samtidig. Så igjen så har jeg vært i en utrolig heldig situasjon. For det var ikke sånn for meg at jeg drømte om å holde foredrag, og så måtte jeg jobbe for å selge meg inn. Eller at jeg drømte om å skrive bok, og så måtte jeg jobbe for å finne noen som ville gi den ut. Jeg har bare delt og delt og delt på sosiale medier og blogg og podcast og sånn, vært veldig åpen om min egen økonomi, gitt tips der jeg kan, og så har mulighetene kommet til meg. Så jeg har ikke noe oppskrift til deg som vil bli gründer. I alle fall ikke produktbasert, eller du som har en smart løsning du vil lage teknisk. Mitt firma er jo så enkelt. Altså, det koster jo ingenting å drive det, nesten. Jeg måtte jo etter hvert gi opp fulltidsjobben min, men det er en kostnad jeg gledelig tok. For nå har jeg friheten, og jeg ser at det går bra økonomisk i firmaet mitt også. Men jo, jeg har jo ingen lokaler, jeg har ingen varer, jeg har ingen ansatte, jeg har ingen... Altså, jeg kjøpte meg en PC og en printer, eller så mitt regnskap, altså på minussida, det sånn bussbillett til podcastinnspilling, bussbillett hjem igjen. Altså, så risiko nå. Jeg trengte ikke å hente inn noe kapital, det var lite risiko for at det skulle mislykkes. Dette var... det ble et litt langt svar likevel. Men oppsummert da, jeg flink til å spare penger, og jeg flink til å snakke masse om å spare penger, men jeg ikke noe gründer eller sånn oppstartsguru. Så det får nesten noen andre ta. Nå har de i hvert fall hørt hvordan bloggen min ble til et firma. Neste spørsmål hvor mye bør en 24-åring spare til pensjon i måneden? Og det opp til deg. Det jo ikke noe bør her. Det spørs jo veldig også hva slags hopes and dreams du har for fremtiden. Jeg kan anbefale deg forresten å høre på episode 85 om livsstilsinflasjon. For det mange av mine følgere som de har lyst til å begynne å spare. Eller de begynner å få det litt trangt og ser ikke hvordan de skal få råd til det de vil gjøre når de sånn mellom 30 og 40 og kanskje fått et barn eller to. Det for mange en dyr fase. For der det kanskje boligkjøp inni der. Og så hvis du nå i en billigere fase av livet, eller en rimeligere fase, så gjelder det nå å finne et forbruk som du fornøyd med i hverdagen, uten at du for enhver pris må bruke opp alt du tjener. Fordi det kan bli vanskelig å opprettholde det nivået av forbruk, når du også får flere forpliktelser. Altså flere reelle kostnader som du ikke har et valg om du skal ta eller ikke. Så når man 24 år, hvis du har jobb uten for mange forpliktelser og dyre ting, bruk den muligheten du har nå til å spare opp. Det vil jo jeg si. Fordi det har disse to fordelene. Både at du får spart opp penger til en annen fase i livet som dyrere, eller som du sier, til pensjon. Men også det at du lærer deg å være fornøyd med et litt lavere forbruk, sånn at når du kommer inn i en dyrere livsfase hvor du trenger å bruke mer, så må du ikke gå ned på livskvaliteten din så veldig. Kanskje du må bare gå ned på hvor mye du sparer. Når det gjelder det å spare konkret til pensjon, så mener jeg at det trenger du ikke å gjøre så tidlig. Men det betyr ikke at det ikke lurt å tenke på det tidlig. Jeg vil at du skal sette deg inn så mye du kan om pensjon, og så lage en plan for når du tenker å starte å spare til det. For det kan bli helt feil om du nå begynner å spare 5000 kroner i måneden til pensjon, fordi du ser på sånne pensjonskalkulatorer at når du 24 år og begynner å spare 5000 i måneden, så blir du et veldig rik pensjonist, og hvor mye det kan vokse på 50 år. Det synes du sikkert kult, og kan bli inspirert av det. Men hvis du også sparer til leilighet, for eksempel, men at det kjøpet må utsettes og utsettes, fordi du fokuserer litt for mye, eller alt for mye, på pensjon, da blir det litt feil prioriteringer. Altså det mye som skal skje i livet ditt før du pensjonist. Men det går jo altså an å spare uten at pengene låst konkret til pensjon. Så ikke for tidlig, i alle fall ikke for sent. Men selv om du ikke begynner å spare enda til pensjon heller, begynn å spare generelt og sett deg inn i pensjon hva du kommer til å få som pensjonist hvis du jobber i samme type yrke som du jobber nå. Hvor mye du må spare selv for å ha den livsstilen du vil ha som pensjonist, og når det da passer å begynne den sparingen. Hva slags litteratur anbefaler du oss å lese? Gøy spørsmål. Jeg holdt meg jo unna pengebøker en stund, i hvert fall før jeg skulle skrive min egen bok, for da var jeg litt redd for å... Hvis jeg leste mange pengebøker da, og så leste noe smart... Tenkte på det, og så tenkte jeg plutselig at det er en smart tanke jeg har funnet på, og så skrev jeg det i min bok. Jeg ville liksom skrive pengesnakkboka ut fra de tingene jeg tenkte på fra meg, ikke hva noen andre har skrevet. Og så glemte jeg det litt bort, alle de bøkene jeg fikk anbefalt i den fasen hvor jeg skrev bok selv. Men nå, i år, har jeg lest og hørt ganske mange pengebøker. Jeg begynte i fjor med en som jeg ble så innmari skuffet over, som heter Rich Dad, Poor Dad, som jeg har sett anbefalt så mange steder at den sånn life-changing bok. Jeg synes den bare var altså alt som står i den selvfølgeligheter, og det gjentas og gjentas og gjentas. Det sikkert mange som uenige med meg her, men den likte jeg ikke. I år begynte jeg på en bok som heter Your Money or Your Life. Den likte jeg veldig godt. Det handler jo veldig om å senke alle kostnader. Og boka mer en guide, altså et program du skal gjøre. Og det programmet har jeg ikke gjort, jeg har bare lest boka, men jeg har ikke gjort alt de anbefaler at man gjør. Veldig mye sånn tracking av forbruk, og ja, her skal man kutte ut veldig, veldig mye for å da kunne kutte ut jobben sin også, og finne verdier andre steder. Så det en bok jeg kan anbefale. Samtidig så leste jeg The Simple Path to Wealth, som handler om investering og om hvorfor indeksfond den beste måten å investere i aksjemarkedet på. Altså hvis du tar risiko opp mot avkastning. Den kan jeg absolutt anbefale. Lettlest bok om investering, og som får deg til å skjønne at du må ikke skjønne alt om alle markeder for å lykkes med investeringer. Så det synes jeg bra, som ikke har en kjempeinteresse for investeringer. Jeg veldig glad i type indeksfond selv. Og så har jeg lest en som også liksom, mellom penger og business og liksom hvordan leve livet. En bok som heter The 4-Hour Work Week. Altså bare jobbe 4 timer i uka. Den likte jeg veldig godt, fordi den har et helt annet perspektiv enn jeg vanligvis har. Da. For eksempel at man skal outsource så mye som mulig. Du skal bare gjøre det bare du kan, og så skal andre, du skal ansette så mange som mulig, til og med i privatlivet ditt, til å skrive e-postene dine. Så den var gøy sånn, tankemessig for meg, fordi den skiller seg mye mer fra hvordan jeg selv tenker, enn for eksempel Your Money or Your Life. Da. Eller den, hva heter den boka da? Det en dame som kaller seg for Frugal Woods, som har hatt blogg, som også har skrevet en bok. Den har jeg også lest nå, en bok som heter The Latte Factor, som handler om da, ja, egentlig det jeg har snakket mye om med småpenger også, at det hvis du kutter ut den daglige latten, hvor mye penger blir det på 10 år? Akkurat nå holder jeg på med enda 2 bøker, når jeg får virkelig blitt giret på disse pengebøkene. En som heter Money Master the Game, Tony Robbins, og Think and Grow Rich. Jeg tror jeg skal lage et blogginnlegg med alle disse bøkene, så kan dere se, hvis dere vil lese noen av de samme, så kan jeg si hva jeg anbefaler, og hva jeg tenker du kan hoppe over. Hvordan ha en rettferdig felles økonomi med samboer? Og det jo et stort spørsmål, og det første jeg tenker på å svare snakke sammen. Det så ulikt hva som oppleves som rettferdig, og det så mye man kan bli enige om hvis man faktisk snakker med hverandre og skjønner hvilken bakgrunn den andre har, hva den vil oppnå, hvorfor de synes at det rettferdig, det de mener. Vi har jo en løsning. Vi jo gift og har fellesøkonomi på papiret, men fordi jeg så glad i tall og regning og holde orden på min sparing og alt det der, at vi har en veldig delt økonomi i hverdagen. Så det så mange ulike løsninger som passer for folk, da. Men det å snakke sammen og bli enige om deres rettferdige fellesøkonomi er nøkkelen. Jeg får ofte meldinger også fra dere hvor dere sier «Hvordan kan jeg få samboeren min til å forstå?» Eller «Hvordan kan jeg overtale mannen min til...» Ja, ofte så handler det om å ikke bruke penger på ting, eller å bruke penger på ting. At vi skal investere, eller at vi ikke skal bygge garasje. Mange eksempler. Og da, hvis jeg skal være litt streng med dere da, så begynner dere på litt feil sted. Altså dere begynner med en tanke om at dere har 100% rett, og lurer på hvordan dere skal overbevise den andre. Men hva hvis dere ikke har 100% rett? Hva hvis det finnes alternative løsninger? Hva om disse går an å bli enige på? Altså det jo mange steder på veien mellom 0 og 100. Så tenk på det neste gang du lurer på hvordan du skal få samboeren til å forstå et eller annet. Så spør deg selv først, hva det jeg kan forstå for å møte min samboer på en bedre måte? Oi, det var kanskje ikke helt mitt tema å være sånn samlivsterapeut her, men sånn går det plutselig. Neste spørsmål. Det virker som du har god impulskontroll og jevnt over gjennomtenkt. Har du tips til oss andre? Og tips til andre? Jeg deler jo tips i alle mine kanaler hele tiden, men det å være gjennomtenkt og ha god impulskontroll, det tror jeg har kommet med årene med å være mer og mer sikker på hvem jeg hva mine verdier det har med hele, jeg jo fascinert av minimalisme som konsept, og da det jo litt sånn, jo færre ting du har å tenke på, jo mer kan du tenke på de få tingene, enn hvis det et konstant rush av
aktiviteter og ting som skal kjøpes og ting som skal gjøres og reising hit og dit, og jo mer du har å tenke på, jo vanskeligere er det jo å være gjennomtenkt med det man gjør. Og når man har kommet til et sted i livet, nå har det seg veldig gammel ut da, men jeg jo der at jeg tenker at jeg har nok. Jeg fornøyd med veldig mange ting i livet mitt, og takknemlig. Og da blir det mye enklere å også, så vet ikke om det kan være et tips, å finne gleden i det enkle. At er det noe, det jo uansett noe som bra, og ikke hele tiden skulle strebe etter å oppnå så mye, eller skaffe seg så mye, for at det blir et sånt jag hele tiden, men hvis vi klarer å heller være fornøyd der vi eller i hvert fall være fornøyd med noe der vi og så kan det være ting vi har lyst til å oppnå, men at det færre ting da, og at det derfor enklere å være gjennomtenkt, fordi det færre ting. Jeg har jo det som jeg kaller for verdikompasset, som jeg kan linke til i denne episoden her også, som det handler jo om å finne ut hva det som viktig for meg her i livet, hva det jeg har lyst til å prioritere, hva slags mål det jeg har, og hva det jeg har lyst til å prioritere bort for å få det til å skje. Så det et sånt A4-ark hvor du kan fylle ut for å bli mer kjent med deg selv, rett og slett, og få mer innsikt i hva det jeg egentlig opptatt av, hva det som mine verdier å leve etter og bruke penger etter. Så det en som har spurt om jeg kan fortelle mer om hvordan mannen min sine økonomiske vaner påvirker min økonomi. Og det første jeg tenker på da jo at han vil ha mye hus. Altså han veldig opptatt av å bo fint, jeg også opptatt av å bo fint, men han vil gjerne ha mer og mer, og når vi... som vi bor da, han vil jo bygge ut og ordne opp i hagen og store prosjekter, og det jo hans passion å drive med opppussing og gjøre det enda flottere og enda finere, og jeg jo veldig fornøyd med det på mange måter, men økonomisk sett så gjør jo det for meg at mitt mål om å bli økonomisk uavhengig, det beveger seg lenger unna. Så det jo en ting, det med at han veldig interessert i å putte mye penger i boligen. Jeg jo med på det da, og jeg veldig fornøyd med her vi bor og sånt, men når det gjelder sånn mindre vaner, så han veldig opptatt av det å få en god pris, enten det gjelder opppussing eller noe annet han skal kjøpe seg. Nå kjøper han heller ikke så mye. Jeg har litt på følelsen at han ferdig shoppa. Han har jo hatt faser i livet sitt, for han har handlet ganske mye klær, og, men nå det ingen dyre vaner på han altså. Så der jeg jo litt heldig igjen, at han ikke så... Han flotter seg ikke så mye, da. Og så var det også sånn... Forbruket hans gikk jo ned da vi møttes. Og det var jo ikke fordi at jeg var streng og sa at han gjorde noe feil, eller noe sånt. Men bevisst eller ubevisst, så begynte han å bruke mindre penger. Og så fant han jo ut at det ikke påvirket... Altså, hans forbruk påvirket ikke hvor bra eller dårlig han hadde det til enhver tid. Hva mer med Tom? Han jo ikke så opptatt av sparing på en måte, sånn tema, sånn som meg. Men han sparer jo likevel mye og investerer en del. Har du tips til ekstrajobber man kan ta ved siden av 100% fast jobb? Og der skal jeg legge inn en linke til i, du ser der du står om denne episoden, fordi det ikke så lenge siden jeg laget en liste med masse tips på måter å få inn penger på. Så det ligger på bloggen. Når det gjelder tips til ekstra jobber, det jo litt sånn, hvis jeg sier noen ting, så utelukker jeg så mye annet. Men virkelig, hva som helst. Tenk på, hva det du kan gjøre, eller lage, som noen vil betale deg for. Kanskje noe som til og med gøy for deg, en eller annen slags hobby som du kan videreutvikle. Det altså jo mer jeg tenker på det, jo flere måter det å tjene penger på. Så jeg vil ikke si noen konkrete ekstra jobber, dessverre. Hva det høyeste beløpet du har spart på et år? Der jeg funnet frem tallet. 327.041 kroner. Kan du si dine topp 5 sparetips? Kort og brutalt. Topp 5. Mitt aller beste sparetips, det handler egentlig om hva du kan spare inn på, men hvordan du får en struktur på sparingen din. Og det handler om å sette opp et automatisk sparetrekk fra lønnskontoen, eller den kontoen penger kommer inn på, til sparekonto dagen etter pengene kommer inn. Det har så mye å si å bare ha en sparing gående. Så det må være nummer 1. Sparetips. Ikke bry deg om hva andre tenker, men nå sier jeg litt hva du tenker at andre tenker at du skal bruke penger på. For det er litt sånn, for det første så ingen bryr seg om hva du bruker penger på. Så vær heller mer tro mot deg selv og dine verdier, sånn som vi snakket om med verdikompasset, enn at du skal bruke penger på samme måte som naboen eller venner eller noen andre. Hvis du slutter å bry deg om hva andre tenker, eller hva andre du tror du vet at andre tenker, så blir det mye enklere å bruke mindre penger. Og så er det et sparetips som er, begynn å bry deg om miljøet vårt. Hvis du begynner å bry deg om liksom, klimaforandringer og arbeidsforhold i andre land, det gir en skikkelig effekt på å redusere forbruket. Fordi du kan ikke lenger da kjøpe klær omtrent uten å gjøre masse research, du må være gjennomtenkt, du kan ikke bare bestille online fra land i Asia. Hvis du bryr deg om miljø, så har det en effekt på så mye. Altså at vi bruker mer gjenbruksprodukter enn å kjøpe bruk og kasting. Ja, jeg kan komme på mange eksempler, men det å bli litt mer miljøbevisst, det har også en stor innvirkning på lommeboka. Og så må jeg vel ta med matbudsjettet på den lista med topp sparetips, fordi det å kanskje jeg kan ta matpakke. Det å ikke kjøpe dyr mat på farta, det kan ha mye. Nå spørs det jo hva slags livsstil du har, da. Men der går det vanvittige summer for noen. Så kanskje regne ut hva du brukte på mat forrige måned, eller legge en plan for hva du skal bruke på mat neste måned. Pakke med deg mat hjemmefra i stedet for å kjøpe på farta. Det er mye smart man kan gjøre med matbudsjettet, men det å matbudsjettet er et sted med stort sparepotensial for veldig mange. Hvordan holde motivasjonen oppe med sparing? Og der er vi ulike. Jeg har jo tidligere gitt tips om å fargelegge. Altså hvis du sparer til egenkapital for eksempel, tegn opp et hus, og så er hver murstein et gitt beløp. Noen liker å følge med i Excel, lage forskjellige kurver og grafer. Det kommer litt an på sparemålet også. Hvis du sparer til en yogatur til Bali, eller en Tesla, da kan du kanskje printe ut et bilde, heng det på veggen eller på innsida av skapet ditt, og så kan du spørre deg selv når du mister motivasjonen, eller du kjenner at nå er jeg ikke så gira på den sparingen lenger. Ja, er det fordi det ikke er så viktig for deg da? Vil du ikke det som du sparer til? Og kanskje er svaret nei. Eller kanskje er det sånn at du mister motet fordi det virker som det ikke er noe sammenheng mellom å smøre matpakke og å kjøpe en Tesla. Eller at litt nettshopping, det utsetter jo ikke målet så veldig. Men vet du, den eneste du står til ansvar for, det er deg selv. Og om du tegner opp, eller regner ut, lager grafer, printer ut bilder, det går an å vise seg selv at de små valgene faktisk utgjør store summer. Hvis du tar kalkulatoren da, og ser på hva slags småbeløp du har brukt siste måneden, for det er kanskje vanskelig å tro på at det er disse småkjøpene som utgjør de store summene til det vi ønsker oss, hvis man ikke har opplevd det før. Jeg har jo opplevd det før, at småsparing har blitt til enorme summer, så for meg er det ikke noe vanskelig å se på prisen på forskjellige tomater, eller vurdere hvordan jeg skal få det jeg vil ha rimeligst mulig. Og at det har noe å si på mitt store sparemål, det er jeg ikke i tvil om. Men jeg kan skjønne at det er ikke så lett å forstå når man ikke har opplevd det selv. Men bruk kalkulatoren litt og regn om og se hvis du kjøper dette hver uke et par ganger, og så gang opp med antall uker. Se hvordan disse små summene, og pluss på enda noen små summer, ikke sant? Kan du stoppe et abonnement som du ikke bruker så mye? Kan du bruke litt mindre på hobbyen din? Kan du i tillegg spare mer på strømmen? Altså, det er jo bare små summer på hvert område, men totalt, og når det gjelder over tid, så blir det, det blir faktisk den yogaturen til Bali, eller den Teslaen som du drømte om. Masse lykke til. Jeg heier jo på all den sparingen dere gjør, at dere sparer til deres drømmer. Så jeg håper du fikk litt motivasjon i podcasten i dag. Det var mye litt her og litt her av temaer. Vi snakkes igjen neste mandag. Ha det bra! Yeah.